هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
Foi ele quem criou os céus e a terra em seis dias e depois ascendeu ao trono. Ele sabe o que entra na terra e o que dela sai, e sabe o que desce do céu e o que a ele ascende. E ele está convosco onde quer que esteja. E Alá é, de tudo o que vós fazeis, observador.